Blaðsíða 36. Mamma býður við símann. Hún drekkur marga bolla af kaffi og henni er mjög órótt. Loksins hringir síminn. Véni er ekki hjá neinni vinkonu og ekki hjá afa sínum og ömmu. Ég sé tár blika í augunum á mömmu. Maggi kemur heim. Hann er búinn að keyra allt hverfið, alla leiðina sem Véni er vön að ganga úr skólanum og heim til okkar. Hann er fölur og samanbitinn og talar að gera lögreglunni viðvart.